tikupatsirani Tisanthule Bible. Yakwana nthawi ya mtengo patali ya program ya Tisanthule Bible pomwe timamva mawu Mulungu akusanthulidwa. Lero timva yankho ku pempho la mfumu Solomo. Kuli yankho lake lidali motani. Ku 1 Mafumu chapter 3 tiyambira pa verse 6. Tilowanso ndithu mu chapter 4. Nkhani yonse ili ndi mbale Osman Chilola Manda ndipo nayu.
Landirani moni inu okondedwa anzanga pa ulendo. Tsono lero ndi tsiku lina labwino lomwe Ambuye afuna atitsogoze ndi mawu apa Yakobo 4 verse 17. Amene akunena kuti potero kwa iye amene adziwa kuchita bwino ndipo sachita kwa iye kuli chimo. Tsono tiyeni tikumbutsane kuti mu programu yata timasanthula 1 Mafumu 2 kuyamba verse 2 kulekeza verse 5 ya chapter 3. Mene timakambirana za upangiri wa Davide kwa Solomon panthawi ya ifa yake. Ndipo Solomon anapempha zelu. Ndipo lero tilowa mu 1 Mafumu 3 kuyamba verse 6 ndikulekeza chapter 4 verse 34. Mene tione za chopempha cha Solomon. Pemphero lake liyankhidwa ndi kukula kwa ufumu wake. Verse 6. Pemphero la Solomon. Ndipo Solomon anati, munanchitira mtumiki wanu David atate wanga zokoma zazikulu. Monga umo anayenda pamaso panu, ndicho onadi ndi chilungamo, ndi mtima wowongoka ndi inu. Ndipo mwansungira chokoma ichi chachikulu kuti mwampatsa mwana kukhala pa mpando wake wachifumu monga lero lino. Nkhani iyi ikuchokera ku Gibeon, kumene Solomon wapita kukapereka nsembe kwa Yehova. Ndiye Yehova akumulankhulula mkulota kwake. Ndipo akumufusa kuti kodi amuchitire chani. Tsono pamene tikuunika funso ili, tipeza kuti Mulungu anazindikira kuti Solomo anali ndi zofoka zambiri, ndiye anali kufunika Yehova kuti achite bwino pa ufumu wake. Momwe monso okwanedwa, inu ndine ndife anthu ofoka. Tele timafunadi Yehova kuti atipatse zosowa zathu pa moyo uno. Tsono nkhani ili mu verse 6 ndiyakuti Solomo mmaloto wake akuona ndi kuzindikira ukulu ndi ubwino wa Yehova umene unaonetsedwa kwa atate wake Davide. Taonani Solomon akulankhula za kuwongoka mtima kwa atate wake. Ndiye pali chikhulupiriro ndi chiyembekezo chakuti iwo amene azindikira kayendedwe kolungama ka atate wawo iwonso amayenda momwemo. Ndipo Solomon akulankhula zolemekeza Yehova chifukwa cha chifundo ndi zabwino zimene anazionetsa kwa atate wake pa nthawi ya ulamuliro wake. Tele akulemekezanso Mulungu chifukwa chakuti akupitilira kusamalira banja la atate wake pakuti walola iye, nena Solomoniyo, kuti alowe mmalo mwa atate wake. Ndiye kuchokera ku nkhani imeneyi tikuphunzira kuti ana ayenera kuyamika Mulungu chifukwa cha chifundo chimene chinaonetsedwa kwa atate wawo. Tsono pamapeto pa zonsezi tikuona kuti Solomo akudziona kuti ndi wofoka pa zinthu zambiri ndipo sakukwanira pa udindo wake. Verse 7. Ndipo tsopano Yehova Mulungu wanga mwalonga ine kapolo wanu ufumu mmalo mwa atate wanga Davide, koma ine ndine kamwana sindidziwa kutuluka kapena kulowa. Ndipo kapolo wanu ndili pakati pa anthu anu amene inu munawasankha, anthu ambiri mbiri osawerengeka kapena kulembeka mu unyinji wawo. Poyamba mawu a Solomo, ndifuna tigwiremo mawu akuti ndine kamwana. Awa ndiwo mawu amene Solomo akudziona kuti ndi wolephera pa udindo wake wotsogolera mtundu uwu wa anthu ambiri. Taonani iye akunena kuti akanalika anyamata kazaka makumi awiri ndipo sakudziwa kayendetsedwe ka dziko. Okondedwa, ndi anthu angati amene amadziona kulephera? Mwanjira ina ndifuse inu, kuti kodi inuyo mumadziona kulephera pamene mwatenga udindo mwachisoni masiku ano pala anthu ambiri amene amayesera kutumikira Mulungu amene sazindikira zofoka zawo koma kunena moona mtima tosefe ndife anthu olephera kumtumikira Mulungu tsono pachifukwa ichi tiyenera kuzindikira kuti ife tifunadi Mulungu kuti atithandize pa udindo wathu wonse. Verse 9. Patsani tsono kapolo wanu mtima wovela wakuweluza anthu anu kuti ndizindikire pakati pa zabwino ndi zoyipa pakuti akuthandani kuweluza anthu anu ambiri amene. Solomon akupempha zelo yakuti akhoza kutsogolera ndi kuweluza anthu a Mulungu. Tsono tiyeni tiganizire bwino pachimene Solomon akupempha. Taonani, takhala tikunena kuti Solomon anapempha zelo kwa Mulungu. Izi ndi zoonadi, koma inali zelo yanji. Kodi anali kupempha zelo ya uzimu, kapena yakayendetsedwe ka dziko. Ndifuna muone mu verse 8, akunena kuti, kapola wanu ndili pakati pa anthu anu ambiri mbiri, amene inu munawasankha. Kutanthauza kuti, anali ndi nkhawa ya amene angatsogolere anthu amenewa. Telezelu imene Solomon anali kupempha inali yakayendetsedwe ka dziko osati zelu ya uzimu ayi. Tsono ichi ndicho chinthu chofunika kuchidziwa kuti amafuna zelu yakayendetsedwe ka dziko. Ndiye pamene tiwerenga mabuku a miyambo ndi mlaliki mabuku amene Solomon analemba tipeza kuti muli nzelu yoyendetsera dziko. Mwachitsanzo pamene tiwerenga mbuku la miyambo tipeza kuti muli malangizo abwino otsogolera nyamata amene akuyamba kumene kuyenda moyo wa dziko. Komabe pang'ono tikuona moyo wa uzimu mbuku la nyimbo ya Solomo. Ndiye moyo wa uzimu uu unasokonezeka nthawi ya ukalamba wake pamene anali ndi akazi ambiri mbiri achikunja. Ndiye tikutsindika kuti Solomon anapempha zelu yoyendetsera dziko ndipo Mulungu adamupatsadi. Tiyerenge verse 10 pana 11 mene tipeza mopemphero la Solomon kuti likuyankhidwa. Ndipo mawu amenewa anakondweretsa Yehova kuti Solomo anapempha chimenechi. Ndipo Mulungu anati kwa iye popeza wapempha chimenechi osadzipemphera masiku ambiri osa zipemphera sochuma osa zipemphera so moyo wa adani wako koma wadzipemphera zelu zakuvera milandu. Anzanga, pempho la Solomo ndi lakuti afuna zelu pa utsogoleri wa anthu ake. Mwanjira ine ndikunena kuti Solomo afuna zelu zimene angaweruze nazo mtundu wa Israeli moyenelera. Taonapo mdziko mwathu muno kuti anthu ambiri amangolimbira na mipano ndi kumalonjeza zinthu zosiyana-siyana malinga ndi zelu za umunthu wawo. Ndipo amalonjezadi kuti athandize kuthetsa mavuto osiyana-siyana. Koma kunena zoona, anthu ambiri afika pozindikira kuti anthuwa amangotinamiza popeza alibe mayankho azonse komanso alibe zelu zothetsera mavuto athu. Okondedwa anzanga Paulo, chimene chifunika pa utsogoleri ndikunena kuti ndilibe nzelu ndipo ndikuzindikira kulephera kwanga. Koma ndikudalira pa inu Mulungu kuti munditsogolere pa ntchito yanga. Ichi ndicho chimene Solomon adanena kotera kuti chidamukomera Mulungu ndipo adamuyamikira Yehova chifukwa cha chimenechi. Mwachisona atsogolera ambiri sangathe kunena mawu amenewo masiku ano chifukwa amaopa kupusa. Verse 12. Taona ndachita monga mamawu ako. Taona ndakupatsa mtima wa nzeru ndi wakuzindikira kotero kuti pana alibe wina wolingana ndi iwe kale ndipo sadzakhalaso wina wolingana ndi iwe utamuka. Pano Yehova wapereka chokumba cha Solomoni. Koma taonani kuti kupempha nzeru ndi chinthu chomwe chinamukondoletsa kwambiri Mulungu, popeza sadafune kudzunjikira chuma ayi. Ndipo chifukwa chakukondwela ku Mulungu, akunena kuti Solomoni adzaveka kwambiri ndi zelo imeneyi, kotero kuti adzaposa atsogoleri wonse ambuyo mwake, komanso kuti sipadzapezeka wina aliyense woposa iye mtsogolomo. Tsono mau awa ndi woonadi. Makamaka pamene tiwerenga mabuku a miyambo ndi mlaliki, tipeza kuti muli zelu za umuntu zozama kwambiri. Koma mundivetse okondedwa, sindikunena kuti mabuku amene analemba iyeyu Solomoyo siwovomelezeka kuti simawa Mulungu ayi. Ndipo tikhoza kunena kuti Mulungu kupyolera mwa Solomoni akupereka zelu ya umuntu yozama ndi mabuku amenewawo. Kutanthauza kuti mabuku amenewa ndi amene akuonetseratu kuti zelu ya munthu ndi yosakwanira kukwaniritsa zinthu za moyo wa munthu. 13. Ndiponso zimene sunazipempha adakupatsa, ndipo chuma ndi ulemu, kuti pakati pa mafumu sipadzakhala yina yolingana ndi iwe masiku ako onse. Ndipo ukadzayenda mnjira zanga kusunga malemba wanga ndi malamulo wanga, monga Atate wako David anayendamo, ine ndidzachulukitsa masiku ako. Mundima ino muli phunziro lina lalikulu lomwe likuti, pamene munthu ayamba kufuna chiyanjano ndi Mulungu, madaliso ake amakhuthukira pa iye. Ndikunena mau awa chifukwa Yehova akunena kuti ndakupatsa chuma ndi ulemu. Izi zachitika pambuyo pakupempha zelu kwa Mulungu. Tere iyi ndiyo nkhani yomwe Ambuye Yesu anali kukamba pa Mateyu 6 verse lake la 33, pamene adanena kuti, koma muthange mwafuna ufumu wake ndi chilungamo chake, ndipo zonse zimenezo zidzawonjezedwa kwa inu. Haleluya. Verse 15. Ndipo Solomoni anauka, ndipo taona ndiloloto nabwela ku Yerusalemu, nayima kulikasa la chipangano cha Yehova, napereka sembe zopsereza ndi sembe za mtendere, nakozera anyamata wake ose madyerero. Pano Solomoni ndi munthu wokondwa kwambiri, kotero kuti pamene wabwerera ku Yerusalemu akupereka sembe ziwiri, sembe yopyereza ndi sembe ya mtendere. Komanso wakonza madyerero amene akufunanso anyamata wake kuti akondwe naye pamodzi. Tsono taonani kuti sembe zonsezi anaperekazi zimalozera kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Tikaona sembe yopyereza ndi imene imafotokoza mmene Yesu ali, pamene sembe ya mtendere imafotokoza kuti Khristu anadzetsa mtendere mwa ifa yake ya pantanda. Ndipo chifukwa cha mmene Yesu anali, kapena kuti chifukwa cha mmene Yesu ali, ife timakhala mchanjano ndi Yehova Mulungu wathu, popeza kukhetsedwa kwa mazi wake ndi kumene kunapangitsa kuti uchimo wathu utsukidwe. Haleluya. Tsono pamene tiwerenga verse 16 mpaka 27, tiwona kuti Solomoni anapatsidwadi zelu popeza anaweluza mlandu wovuta kwambiri pakati pa akazi awiri. Taonani akazi awa anali akazi Adama, ndipo amakanganilana mwana mmodzi amene adali ndi moyo. Aliyense anali kunena moona ntima kuti mwana wa moyoyo anali wake. Sindidziwa inu okondedwa kuti mukanaweluza motani. Uwu unali mlandu wovuta kwambiri. Ndiye utapita kwa Solomo, iye anaitanitsa mwana wa moyo ndi mpeni kuti adule pakati, kuti mkazi aliyense arengeko gawo lake. Ganizo ili linakondoletsa mayi winayo, koma mayi wake weniweni wa mwanayo ananena kuti asamuphe, angomupeleka mwanayo kwa mayi winayo. Apa ndi pamene Solomoni anadziwira kuti mayi wake weniweni ndi amene anasonyeza chikondi pa mwanayo, kotero kuti mfumu anapereka mwanayo kwa mkaza amene anakana kuti mwanayo asaphedwe. Verse 28. Ndipo Aisraeli wonse anava maweruzidwa ake inawaluza mfumu. Anaopa mfumu pokhala anaona kuti zelu ya Mulungu inali mwa iye ya kuweruza. Tsono ichi ndiyo chitsanzo chimodzi chomwe chinaonetsa nzelu, chiweruzo, chilungamo chimene amayenera kupereka mulamuliro wake. Ndiye malinga ndi chiweruzo ichi. Anthu onse analemekeza mfumu Solomo chifukwa anazindikira kuti palibe chinyengo chomwe chingabisale kwa iye. Tere ichi ndi chimene chinapangitsa nkhope ya Solomoni kukhala yowala monga mamawu apa Mlaliki 8 verse 1 amene akuti, ndani akunga wanzeru, ndani adziwa tanthauzo la mawu, nzeru ya munthu iwe alisa nkhope yake. Haleluya. Tsono kukhala ndi nzeru ndi kumene kudamulimbikitsa pa utsogoleri wake. Ndipo taonani Mlaliki 9 verse 18 akunena kuti, nzeru ipambana zida za nkhondo, koma wochima amodzi awononga zabwino zambiri. Tsopano tilowa mu chapter 4. Ndipo tiwerenga verse 1 mpaka 6. Mmene tiona nduna 10 ndi imodzi za Solomo. Pamene tilowa mu chapter 4, tipeza kuti ufumu wa Israeli wachuka kwambiri chifukwa cha mtendere ndi chuma chambiri. Ndiye mwa chifukwa ichi kukadatheka ndithu kumuchola Solomo kukhala fumu ya mtendere. Ndipo ndikukhulupira kuti so Davide akadamutchula kuti ndiye mfumu ya nkhondo. Tsono pano pali phunziro lalikulu. Taonani anthu ambiri mwina timaganiza kuti Mulungu akhoza kukhululukira machimo athu pachifukwa chakuti sasamala kapena kuti salabadira kapena kuti sizikumkhudza kwenikweni zimene ife timachita. Ayi, nkhani ndiye kuti Mulungu amakhululukira machimo koma pamene pakhetsedwa mwazi. Ndipo mwa njira ina tikunena kuti Mulungu amakhululukira machimo athu pamene nkhondo yamenyedwa ndipo pakhala kudzipereka kwakukulu kotero kuti pakhetsedwa mwazi. Ndiye tikutanthauza kuti Ambuye Yesu Kristu ndiye amene anapereka mtendere chifukwa cha mwazi wake umene unakhetsedwa pa mtanda paja. Tere ndikutsindika kuti inu ndi ine tikhoza kukhala pa mtendere ndi Mulungu chifukwa cha mwazi umene anakhetsa Ambuye Yesu Kristu. Tsono verse 1 mpaka 6 muli mawu ya nduna 10 ndi imodzi za Solomoni zomwe zinaperekedwa. Nduna zina zinali kuchokera kwa ana Davide kutanthauza kuti anali aphwake a Solomoni. Tiwerengeni pa verse 20 mpaka 26 pamene tikubva za kuchuka kwa ufumu wa Solomoni. Ayuda ndi Aisraeli anachuduka ngati mchenga wa kunyanja na maja na mama na makondwera. Ndipo Solomo analamulira maiko onse kuyambira ku Filate kufikira ku dziko la Filisiti ndi kumalire a Aigipto. Anthu anabwera nayo mitulo na antumikira Solomo masiku onse a moyo wake. Iyi ndiyo nthawi imene Israeli anadyerera mtendere komanso nthawi yomwe anasonkhanitsa chuma chambiri. Mwa njira ina tikunena kuti nkhondo inatha ndipo chuma chinali chokwanira kwa munthu wina aliyense. Wokondedwa anzanga paulendo, ichi ndicho chithunzi cha ufumu wa zaka chikwi womwe ukubwera pasi pano mtsogolomo. 25. Ndipo Ayuda ndi Aisraeli anakhala mosatekeseka munthu yese patsinde pa mpesa wake ndi mkuyu wake kuyambira ku Dani mpaka ku Beereseba masiku ose a Solomo. Ndiye pano ndifuna kunena kuti mtendere uwu unalipo chifukwa chakuti panali mtendere komanso panali chitetezo. Tsono malinga ndi verse tawerengali tikubva kuti munthu aliyense anali kugona pansi pa mpesa ndi mkuyu kuyambira kumalire akummwera kufikira kumalire akumpoto. anthu onse anali ndi chuma chambiri komanso chofanana nthawi ya Solomoni. Tamvani mawu a Mulungu apa Yesaya 57:21. Amene akuti, palibe mtendere ati Mulungu wanga kwa oyipa. Ndiye chimene ndifuna kunena ndi chakuti, ngakhale nthawi ya Solomo Israeli anali pa mtendere. Koma mtendere weniweni ndi umene ukubwera ndi Yesu Kristu, amene ndi mfumu ya mtendere. Haleluya. Ndipo Solomo, ndipo Solomo anali nazo zipinda za kavalo amagaleta wake 40,000 ndi apakavalo 12,000. Pano ndifuna mutchere khutu ku vesi limeneli. Poyamba ndifuna kunena kuti kavalo ndiyo nyama yomwe imasonyeza nkhondo. Ndipo Mulungu anaaletsa kuti nyama zimenezi zisachuluke. Tamvani lamulo lomwe anapereka pa Deuteronomy 17:16. Limene likuti, koma asadzachulukitse akavalo iye kapena kubwereletsa anthu ake kwa Egipto kuti akachulukitse akavalo, popeza Yehova anati nanu, musamabwereranso njira iyi. Koma mwachisoni Solomoni anachulukitsa makolo a akavalo mdziko lonse la Israeli pa mudzi ndi akazi omwe. Ndiye pamene tiwerenga pa 2:29:25 ndi pamene tikupeza mawu akuti Solomoni anali ndi makola okwanira 4,000. Pamene mkola limodzi mumakhala akavalo 450. Ichi ndicho chisonyezo chakuti Solomoni analemeradi kwakukulu. Komabe zikutanthauza kuti anaphwanya lamulo la Mulungu. Verse 29-34. Zelu ya ikulu ya Solomo. Tsopano mundime ino tiona chisazo china cha zelu ya Solomo. Ndipo Mulungu anampatsa Solomo zelu ndi luntha lambiri ndi mtima wodziwa za mitundu mitundu zonga nchenga uli mbali mwa nyanja. Ndipo zelu ya Solomo inaposa zelu za anthu onse akummawa ndi zelu zonse za kwa Egipto, pakuti anali wa zelu woposa anthu onse, woposa Etani wa ku Ezra ndi Hemani ndi Kalikoli ndi Dalida anali Maholi. Ndipo mbiri yake inafikira amitundu onse ozungulira. Tsopano pano pakuchulida mawu akuti Solomo ndi zelu zake anali kuposa zelu za anthu aja akummawa aja anakaona mwana Yesu. Mwanthu anzelu otchukawa akungotchulapo anayiwoka. Tikuva kuti iyeyu analankhula miyambo 3,000. Kunena kuti anayankhula miyambo yokwanira 3,000, koma ndi miyambo yochepa yokha yomwe idalembedwa mʼBaibulo. Ndipo nyimbo zomwe anapeka zinali zokwanira 1,500, koma ndi nyimbo imodzi yokha yomwe inalembedwa mʼBaibulo. Solomoni ndiye munthu amene anayambitsa sayansi, popeza ndiye anali ndi chidwi kwambiri pa zolengedwa. Taonani ndikunena mawu awa chifukwa chakuti anali ndi chidwi kwambiri ndi mitengo ikuluikulu ndi yaing'ono yomwe. Solomo analembanso miyambo yokhudza mbalame, somba ndi zilombo zina. Tere zinthu zonsezi zikupezeka miyambo yonseyi. Ndipo anthu osiyanasiyana anali kubwera kudzamva zelu zake. Tsono pamene tikumaliza ndifuna tione kuti Mulungu amakhudzira kwambiri ndi mmene ife timakhalira moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Taonani kudzera mzelu ya Solomo akutifikira ife ndi zinthu zing'ono-zing'ono zomwe sitimayembekezera. Taonani akutifikira ife kudzera mmene tingachitire mʼmalonda yathu, malamulo okhudza mabwalo a milandu ndi malowe ena amene ife timapezekamo. Koma ndifuna ninenetse kuti miyambo iyi ndi yofunika kwambiri makamaka kwa chinyamata wathu, popeza imapereka malangizo amene munthu angakulire mmoyo wake komanso mmoyo wa uzimu. tavani miyambo 3 verse 5. Solomon akunena kuti, kulupirira Yehova ndi mtima wako wose, osachilikizika palunta lako. Lelo, tieni zilekeze pano chifukwa cha nthawi. Koma ndikumbutse kuti, timakambirana kuchokera pa 1 Mafumu 3, kuyambira verse 6, talekeza verse 34 mu chapter 4. Mene taona zachopempa cha Solomon. Pempero lake liyankidwa ndi kukula kwa ufumu wake. Ambuye akudalitseni. Amen.
Zokondwetsa kwambiri kuona yankho lomwe Mulungu adapereka kwa pempho la Solomo. Anzathu kupempha kumaso kulandira mo wirigiza. Madaliso ndithu mtengo patali. Zonsezi mprogramu ya chalero ya Tisanthule Bible. Makera watu ndi Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, Malawi. Ndipo email ndi radio@twrmw.org. Programu imafika nipano mokurubirika. Ambuya udalitseni pomulingalira zomwe mwamva.